Lex eregit ut rectorem, redum mersum sin ardorem.